Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre o decizie controversată cu impact major luată de președintele american Donald Trump. E vorba de retragerea Statelor Unite din acordul climatic de la Paris. Care vor fi consecințele? Ce risc de contagiune există pentru alți mari poluatori la nivel global? Invitata noastră este Lavinia Andrei, președinta Fundației Terra Mileniu 3. Bun găsit, mulțumesc pentru
prezență. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație.
Pentru început, cum vi se pare decizia lui Trump?
Cum să spun, noi am mai văzut filmul ăsta, am mai trecut pe aici, adică era de așteptat, plus că încă din campania electorală el s-a exprimat în acest sens, dar totuși nu mă așteptam ca încă din prima zi, imediat după ce a semnat mandatul, să vină cu acel ordin.
Să fie chiar așa o prioritate,
nu? Exact. Exact. Deci aici a fost marea surpriză. Iar dacă cumva rândul trecut a durat mai mult și cumva a fost puțin dezorientat așa până s-a orientat ce să facă, cât de repede să facă, de data asta el deja știe procedurile, știe tot ce se întâmplă.
A mers la țintă.
Mers la țintă și mai e un lucru. În mandatul trecut era o prevedere că doar după 4 ani poți să ieși din acordul de la Paris. Ori acum deja, ceea ce a făcut ca Statele Unite să lipsească din acest acord doar pentru vreo 4 luni. Pentru că i s-a încheiat mandatul în 2020, în 2021 a venit președintele Biden care a reluat, a reintrat în acordul de la Paris. De data aceasta, reglementările îl avantajează pentru că în decurs de un an poate scoate Statele Unite din acest acord.
Ce consecințe va avea această decizie?
Eu spun că va avea consecințe majore decizia lui Trump. Nu știu dacă la nivel de Statele Unite, pentru că jocul care îl face de fapt este să demonstreze cine e cel mai puternic. Știm cu toții că președintele Trump are un ego foarte mare și vrea să arate. Chiar ordinul ăsta care l-a semnat se numește Make America First on Environmental Agreements, adică să facem America prima în...
O prioritate
în angajamentele astea de mediu. Adică să o punem pe primul loc, știți? Adică și
ruptă cumva de contextul global în ceea ce privește efortul acesta planetar legat de schimbările climatice.
Da. Și nu m-aș gândi că Trump nu știe care sunt consecințele. Ba dimpotrivă, știe, numai că el vrea să demonstreze și relativ repede că face economii la buget, că încurajează industria combustibililor fosili, și în special a cărbunelui, că adică în ego-ul lui vrea să dea înapoi ceea ce a primit de fapt, respectiv voturile și susținerea anumitor industrii.
De ce e periculoasă această perspectivă la nivelul global al efortului privind aceste schimbări climatice?
Este foarte periculoasă în primul rând că America este este cel mai mare poluator, de fapt. Ei spun că sunt alte țări precum China și că tratatul nu este corect pentru ei, că sunt și alte țări și care nu au atâtea restricții cât au Statele Unite, dar de fapt lăsăm liber cel mai mare poluator. Orice se întâmplă în cazul în care se retrage din acordul de la Paris, ei nu mai au obligația să vină cu un angajament, da? Ei sub regimul Biden se angajaseră la reduceri de emisii de 60-65% până în 2035. Acum în 2025 la conferința părților ei ar trebui să vină cu un ori să susțină actualul angajament, ori să vină cu un angajament înnoit, actualizat, plus, cum să zic eu, să arate rezultatele de până acum. Deci, ăsta e un prim pas, deci nu vor mai avea un angajament clar și atunci avem o problemă ca cel mai mare poluator să nu aibă angajament, nu vor mai avea obligația să raporteze inventarul național anual, ceea ce înseamnă că nu vom mai ști exact care sunt emisiile la nivel global, și ceea ce va avea impact asupra pieței carbonului. Pentru că scăzând cantitatea de emisii de CO2 de pe piață, desigur scade și prețul sau crește prețul, nu știu exact să vă spun, dar vor fi mișcări din aceste de piață. Adică unul din cei mai mari jucători ai pieței dispare din peisaj, ceea ce perturbă foarte tare piața.
Da. Cât de mare sau cât de mic estimați că va fi acest efect de contagiune față de alte state mari poluatoare? Adică vor fi încurajate de acest demers al lui Trump? Nu știu, vor fi încurajați alți lideri ai unor țări mari poluatoare să facă la fel?
Da, cum să vă spun, am această temere mai mult decât în 2017 și de ce spun lucrul acesta? Pentru că deja în Europa avem un val din acesta al conservatorilor europeni, primul ministru al Cehiei, primul ministru al Poloniei și chiar și un ministru român, care dorește să se revizuiască pactul climatic european. Adică ei toți doresc să se revizuiască pactul climatic european.
Din România vă referiți la Sebastian Burduja, ministrul de la energie. Da.
Exact, care a apărut de curând și a menționat acest lucru că trebuie revizuit pactul climatic european și că România nu poate să respecte toate condițiile.
Da. Și la nivel practic, asta în ce s-ar traduce? Adică vă așteptați ca efortul global să scadă de undeva?
Da, mă aștept ca efortul global să scadă, pentru că vor fi mai multe voci care vor merge în direcția aceasta. Să nu uităm ce s-a întâmplat la Baku, la conferința părților din noiembrie.
COP, când, da.
Da, la COP 29, când am văzut deja un lobby puternic privind continuarea utilizării combustibililor fosili, pentru că ne așteptam ca acolo să se stabilească un calendar de renunțare la combustibilii fosili. Ori sunt state precum Arabia Saudită care au ca interes la aceste negocieri tocmai să submineze eforturile țărilor.
Exact. De altfel, sunt ecologiști și observatori care spun că însuși faptul că acest COP a fost organizat într-un stat că puternic din punct de vedere al producției de petrol e o problemă și îți arată un semnal clar.
A fost o greșeală, o mare greșeală să organizezi un astfel de summit, să discuți astfel de probleme importante fix într-un stat care exportă petrol, adică...
Da. Bun, apropo de cum se reorientează Statele Unite la nivel de state de această dată, pentru că, uitați, de exemplu, miliardarul Bloomberg s-a angajat să contribuie el financiar în locul guvernului american pentru combaterea schimbărilor climatice după anunțul lui Trump legat de acordul de la Paris.
Da, pentru că la nivel global aceasta e o mare problemă, cea a finanțării țărilor cele mai sărace și cele mai vulnerabile de asemenea.
Da.
Ori Statele Unite aveau o contribuție foarte mare care trebuie alocat acestui fond pentru climă global.
Și chiar și în aceste condiții, targetul acelui fond nu a fost atins până acum.
Da, da, exact. Nici chiar pe guvernarea Biden nu a fost atins. Adică să nu credem cumva că în guvernul Biden lucrurile au mers mai bine.
Da.
Ceva mai bine, dar nu chiar atât. Ori aici este o mare problemă pentru că țările acestea și în special țările insulare spun că acordul de la Paris pentru ei înseamnă viață. Ori faptul că ei nu mai primesc aceste finanțări înseamnă că ei nu-și pot adapta tehnologia la energii regenerabile, la o infrastructură rezilientă, ceea ce înseamnă o stagnare din punctul de vedere al efortului și al asigurării viitorului lor. Din punct de vedere diplomatic, Statele Unite se compromit cumva și nu mai prezintă încredere pentru parteneri. În schimb, la nivel local, sunt încă state
care opun rezistență care opun acestei rezistență, decizii luate de Trump. Da.
Și care chiar au scris Secretariatului Convenției Națiunilor Unite că ei vor continua să își îndeplinească țintele și vor duce mai departe acordul de la Paris. State care, din câte am înțeles eu, depășesc cumva cam 60% din populația Statelor Unite și cam tot pe acolo din economia Statelor Unite.
Da.
Și aici aș vrea să subliniez un lucru apropo de economie. Indiferent care este ordinul dat de Trump, știți cum este? Economia a plecat pe un făgaș care nu se mai poate întoarce și aici văd eu cumva un avantaj, așa, o speranță.
Bine, nu se mai poate întoarce, asta sperăm noi, dar în realitate situația s-ar putea schimba, nu? Dacă va
situația
exista
se va încetini,
un trend în altă direcție, dacă se schimbă trendul, de fapt.
Da, da, se poate încetini, dar eu nu cred că se poate schimba complet, reversat.
Deci doar o încetinire.
Doar o încetinire. Vedeți, da. Pentru că ce se întâmplă? Știți, în business este foarte clar. Te duci după trendul mondial, nu? Mm-hmm. Pentru că vrei să fii în contact cu alte business-uri, vrei să ai piață. Deja, spre exemplu, numărul de joburi verzi este de 10 milioane, în vreme ce numărul de persoane care lucrează în industria carboniferă este doar de 300 de mii de persoane. Cumva e clar în ce direcție se duce piața și economia. Aici văd eu că s-ar putea să fie punctul de cotitură, de fapt.
V-ați referit mai devreme la Vinia Andrei, la poziția statului român exprimată de ministrul energiei, Sebastian Burduja. Nu e foarte clar dacă e poziția sa personală sau poziția statului.
Exact.
Aș vrea să vă întreb, pentru că dânsul a criticat acest pact verde european și spune că, iată, Donald Trump ne arată calea spre prosperitate. Cât de periculoase sunt aceste afirmații venite de la un ministru important de la energie?
Sunt foarte periculoase, adică dacă stăm să analizăm contribuția ministrului Burduja pe partea asta de energie, din punctul meu de vedere a luat niște decizii foarte periculoase.
La ce vă referiți?
Unu, cu construirea centralelor, hidrocentralelor în ariile protejate. Dacă avem o legislație europeană, dacă avem directive europene, trebuie să le respectăm, atât cele pe biodiversitate, cât și cele pe energie. Da? Deci, el vrea să forțeze limitele unor directive europene, astfel încât să continue construcția de hidrocentrale în niște zone protejate. Da? Apoi, partea cu energia nucleară. Energia nucleară, bun, s-a venit cu acele microcentrale nucleare, apoi continuarea proiectului Cernavodă cu unitățile următoare de la 3 și 4 de la Cernavodă Mare. În condițiile în care ne confruntăm cu o secetă din ce în ce mai accentuată și în condițiile în care Dunărea nu mai poate să facă față la răcirea celor două existente, da? Păi, dacă mai adăugăm încă două. Deci, din punctul meu de vedere, n-am văzut nicio inițiativă pe partea de regenerabile, pe partea de eficiență energetică, unde stăm foarte, foarte rău, pe partea de transport al energiei, pentru că avem nevoie de instalații de transport energie electrică bine ramforsate și un sistem foarte bun ca să... Este evident că vom merge cât mai mult pe energie electrică și mai puțin pe gaze și alte tipuri de combustibil. Și cu toate astea, nu se văd lucrurile acestea.
Nu trebuie să renunțăm la centralele pe cărbune până nu punem ceva în loc. Degeaba protejăm mediul dacă mergem către colaps economic. Aici l-am citat pe Sebastian Burduja, nefiind în studio să vă dea replica, vă confrunt eu cu argumentele dumnealui. Cum vi se par?
Mie mi se pare că a rămas ancorat într-o politică veche, pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă pe piața prosumatorilor, da? Vedem o explozie a persoanelor care doresc să investească în energie regenerabilă. Din păcate, marea problemă cu energia regenerabilă este sistemul de transport și distribuție care este deficitar și în care nu s-a investit suficient și îmi pare rău să spun, am avut fonduri de la Uniunea Europeană care nu au fost folosite, deși erau special dedicate Transelectrica și altor instituții de genul acesta și care, din păcate, au rămas nefolosite.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile fotovoltaice. Cine nu ar vrea o factură la energia electrică mai mică? Valoarea facturii la energie electrică și, implicit, consumul de curent pot scădea semnificativ cu ajutorul unor panouri fotovoltaice, care captează energia solară și o transformă în energie electrică. Dar, pentru început, trebuie să vă spunem că, pentru a fi funcțional, un panou fotovoltaic are nevoie de inverter, controller, acumulatori și accesorii. Tot acest sistem generează energie electrică fără a depinde de o rețea tradițională de curent. Practic, cu un sistem fotovoltaic, nu doar că poți avea curent oricând dorești, dar poți reduce astfel și amprenta de carbon. Și pentru că este o sursă de energie regenerabilă, poți contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu aproximativ 4 panouri fotovoltaice instalate, poți produce în medie 1200 de kWh pe an, suficient pentru a acoperi nevoile unei gospodării. Atunci când vine vorba despre costurile unui astfel de sistem, țineți cont de faptul că ele variază în funcție de numărul de panouri, accesoriile achiziționate și modalitatea de montare. Panourile fotovoltaice pot fi montate pe un suport. De asemenea, există și posibilitatea amplasării pe un dispozitiv automat, care urmează traiectoria soarelui, acest tip de montare crescând randamentul sistemului. Și ce ar mai fi de reținut? Un sistem fotovoltaic poate crește valoarea casei unde este instalat. Cu alte cuvinte, capacitatea de a susține o locuință cu energie regenerabilă se traduce direct într-un preț mai mare pe care vor trebui să-l plătească potențialii cumpărători.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm cu Lavinia Andrei de la Fundația Terra Mileniu 3 și am pornit discuția de la decizia controversată a președintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul climatic de la Paris. Ne interesează care sunt consecințele, ce risc de contagiune există pentru alți mari poluatori la nivel global și am dus discuția către poziția exprimată de Sebastian Burduja, ministrul energiei, legată de Pactul Verde European. Ar trebui totuși, în contextul actual în care suntem, renegociat Green Deal?
Sunt voci care spun că ar trebui renegociat. Din punctul meu de vedere, o renegociere ar însemna să îl slăbim, să devină mai puțin important. De fapt, am văzut că noua guvernare von der Leyen vorbește mai puțin despre climă și mai mult despre competitivitate. Deci cumva s-a produs o schimbare. De asemenea, foarte multe voci care sunt împotriva acestui pact, începând cu agricultorii care se opun acestui pact, continuând cu marile business-uri care trebuie să facă acele raportări anuale privind standardele de mediu și sociale, da? Și asta chiar în Franța am observat că se întâmplă acest fenomen. Deci o renegociere cred că ar slăbi foarte tare pactul și poate chiar l-ar aduce în situația în care să nu mai fie relevant.
Dar pe fond, dacă nu ținem neapărat cont de acest context, credeți că Green Deal ar trebui modificat, poate în bine, poate o ameliorare pe aici, pe acolo, sau e bun așa cum e acum?
Frica mea este cea a negocierilor, că niciodată nu știi cum ești dintr-o negociere.
Deci ăsta e riscul cel mai mare. Dacă s-ar pune problema acum a renegocierii Green Deal, el va fi slăbit, asta spuneți.
Da, pentru că și în Parlamentul European avem conservatorii care se opun acestui Green Deal și care, adică configurația Parlamentului European s-a schimbat foarte mult și mi-e teamă de o renegociere în acest sens.
Da.
Deși sunt teme care în România se discută foarte puțin și sunt teme de interes pentru cetățean, precum cea cu taxarea emisiilor pentru rezidențial, care va însemna de fapt un preț crescut pentru cei care se încălzesc cu gaze naturale, spre exemplu.
Lucru care nu a fost explicat suficient,
exact,
nu?
Exact.
Și în momentul în care se va aplica, dacă se va aplica o asemenea măsură, o să ai o furie populară și mai mare în țară.
Exact, exact.
Și implicit o furie împotriva Green Deal, nu?
Exact.
Aici e buba.
Exact, aici este buba. Și la noi cumva totdeauna aceste măsuri nepopulare sunt lăsate așa pe ultimul moment și de cele mai multe ori ni se spune așa a cerut Uniunea Europeană.
Exact, când ceva nu funcționează, exact, Bruxelles e de vină, deși Bruxelles înseamnă sau însemnăm și noi.
Exact, participăm la negocierile respective, ne dăm acordul sau nu. Din păcate, se aruncă în cârca Uniunii Europene orice măsură mai puțin populară, în loc să avem grijă și să etapizăm procesul prin care să facem tranziția spre un astfel de nou statut.
Dar Green Deal și eforturile climatice la nivel european, cel puțin, nu credeți, Lavinia Andrei, că deja sunt slăbite de concesiile importante făcute astă vară, dacă nu mă înșel, de Ursula von der Leyen către protestatarii din zona agricultorilor europeni? Pentru că atunci a fost făcut, să o spunem drept, un mare pas înapoi în privința combaterii, nu?
Da,
efectelor
din păcate,
schimbărilor
da,
climatice.
Exact, din păcate da, și orice pas înapoi, orice compromis atrage după sine alte compromisuri.
Aici e pericolul. Bun, aș vrea în această parte a doua a emisiunii Lavinia Andrei să vorbim puțin și despre activitatea propriu-zisă a Fundației Terra Mileniu 3, pentru că știu că ați avut de-a lungul timpului și aveți și în această perioadă proiecte în special pe zona de educație de mediu. Cui se adresează aceste proiecte?
În general ne adresăm tinerilor, dar nu doar tinerilor, ci și profesorilor lor, pentru că ideea în sine este cea a creării de multiplicator de informație. Ori, odată cu apariția săptămânii verzi, este foarte important ca noi să cedăm din cunoștințele noastre către profesori. Pentru
adică să formați profesori care la rândul lor să-i formeze pe elevi în zona asta.
Exact, pentru că da, e frumos cum s-a scris în strategia de educație privind clima și mediu că o colaborare cu ONG-urile, numai că numărul ONG-urilor este foarte mic comparativ cu numărul școlilor. Și atunci nu avem cum să facem față la un număr mare de școli și singura soluție este să formez niște multiplicatori de informații. Și aici avem un proiect foarte frumos care deja ne duce cu gândul spre un nou proiect, un proiect care se bazează atât pe partea de învățare cu privire la mediu și schimbări climatice, dar unde ne focusăm și pe componenta de ecoinovare socială.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că împreună cu tinerii pe care îi formăm, că am avut și grupe de tineret, dar am avut și grupe de lucrători de tineret, împreună cu aceștia gândim niște inovații, eco-inovații, da? Știm că România stă cam prost la partea de inovare, dar când o și nișezi și o bași pe partea de eco-inovare, deja este destul de complicat. Și ce ne-am propus noi a fost să găsim soluții, în special din componenta economiei circulare, astfel încât un deșeu al unei industrii sau al unor persoane să poată deveni o materie primă pentru un nou business.
O resursă, de fapt,
resursă,
da, care poate fi valorificată exact, mai departe.
Exact.
Da.
Și mai mult decât atât, ne-am gândit la tipul de activități antreprenoriale, dar de tip social, cam ceea ce fac ONG-urile, întreprinderile sociale, cooperativele, adică nu ne-am gândit din perspectiva unor mari profituri, ci din perspectivă mai mult socială. Să aducă beneficii pentru mediu și pentru comunitate.
De regulă, feedback-ul din partea profesorilor și din partea elevilor, care e?
La noi feedback-ul a fost foarte pozitiv. Am avut o grupă de studenți de la SNSPA, spre exemplu, care au lucrat foarte mult pe partea aceasta și am fost foarte surprinsă să văd ce soluție co-inovatoare au avut. Spre exemplu, o aplicație de reducere a risipei alimentare, ferme din acestea urbane, verticale, adică în clipa în care le stimulezi
imaginația, creativitatea,
da. Tinerii sunt efervescenți, aș spune.
E o resursă care poate ar merita să fie valorificată mai mult. De asta aș vrea să vă întreb dacă aceste demersuri pot fi și vor fi și duse mai departe, adică e suficient că îi învățați și că le stimulați această creativitate?
Nu,
ar trebui să fie pasul logic următor?
Da, nu este suficient și tocmai asta ne-a dus cu gândul că ar trebui să continuăm. Din păcate, fondurile pentru ONG-uri vin de la guvernele norvegiene, elvețiene, avem aceeași problemă de finanțare
pe
perioade limitate, deci foarte greu să continui anumite proiecte. Nu că n-ar fi bani pentru ONG-uri, sunt bani pentru ONG-uri, dar numai că sunt folosiți la nivel guvernamental, nu unde trebuie. Deci următorul pas ar fi acela să ajutăm grupuri de tineri chiar să înființeze lucrurile acestea, să-i ajutăm să-și facă un buget, să-i ajutăm să demareze o astfel de acțiune. Aici văd eu continuarea firească a unui astfel de proiect.
Asta ar însemna să atragă finanțări ei de undeva.
Da, sau să le asigurăm noi un fel de seed money, de bani de sămânță,
de pornire,
da, exact. Pentru că odată demarat un astfel de proiect este mai ușor să-l duci mai departe, adică având o minimă finanțare e mai ușor să-l duci mai departe.
Iar din partea profesorilor, care a fost reacția? Cum i-ați simțit?
Profesorii au fost foarte deschiși, cred că avem noi cumva noroc că lucrăm cu niște profesori dedicați. Știți cum este în clipa în care anunțăm prin rețelele sociale că deschidem un nou curs sau un nou proiect, vin profesorii care stau cumva în siajul nostru și cu care am mai lucrat și atunci feedback-ul a fost foarte, foarte pozitiv. Sigur că mai avem și profesori noi, dar chiar și cei noi s-au adaptat foarte bine și ce le-am adus nou a mai fost o componentă din aceasta de inteligența artificială, să zic așa, cum putem utiliza inteligența artificială, un nou subiect care zic eu că trebuie să ne împrietenim cu el cel puțin la nivel de educație. Deci le-am oferit niște instrumente din acestea de inteligență artificială care să le utilizeze în lucru cu elevii. În primul rând, profesorul trebuie să nu fie speriat de această inteligență artificială.
Exact. Să nu o respingă din start.
Exact, și să o folosească în avantajul elevilor.
Tehnologia poate deveni și ar trebui să fie instrument didactic,
Exact. Astfel, nu pot fi păcăliți nici de elevi, să spun așa, dacă ei sunt deja introduși în această inteligență artificială.
Exact. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Lavinia Andrei, președinta Fundației Terra Mileniu 3, invitată la emisiunea Planeta Verde, până la o nouă ediție emisiunii, adică luni la 17:30, numai bine.